Բարի երեկ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բացնամակին, նշելով, թե պատրաստ է ցեղասպանության հարյուրամյակի թեմայով դեմ-առ-դեմ հանդիպման։ Առաջին նախագահն իր հերթին մեկնաբանում է ներքաղաքական իրավիճակը, պնդելով, թե Ծառուկյանը քաղաքական ասպարեզում իր վերջին խոսքը դեռ չի ասել։ Հանրապետականները պնդում են, թե Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում ստուգումները շարունակվում են, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին խորհրդարանականի մանդատից զրկելու հեռանկարները պարզ կդառնան մի քանի օրից։ Ընդդիմադիր Եռյակն այլևս գոյություն չունի, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Սերժ Սարգսյանը նախագահականում հանդիպել է ԵԱՀԿ պետությունների դեսպաններին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության անդրադարձ է եղել մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Նախագահականի հաղորդագրությունից նաև տեղեկանում ենք, որ քննարկվել են բարեփոխումների վերաբերյալ հարցեր։ Դրանց շարքում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նշված է նաև սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։ Անցյալ ամիսներին սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմանում էին ոչ իշխանական դաշտում հանդես եկող կուսակցությունները, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանը։ Օրերս եր ունեցել Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն շարունակում է հունվարի 12-ին Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության գործի նախաքննությունը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական գործողություններ բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննության համար։ Պաշտոնական հավաստիացումներով ստուգվում են բազմաթիվ վարկածներ։ Ավետիսյանների մահվան 40 օրը լրանում է վաղը։ 17 օր առաջ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց, թե Կոստանյանը դիմել է ռուսաստանցի իր պաշտոնակից չայկային քրեական գործի վարույթը փոխանցելու համար։ Նամակը դեռ տեղ չի հասել, մինչ օրս չի հրապարակվել։ Գյումրիի սպանություններից հետո ցուցարարների պահանջն էր, որ ռուսական կողմը Հայաստանի իրավապահներին փոխանցի սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն այսօր հայտարարել է, որ ինքը և Գերմանիայի կանսեր Անգելա Մերկելն առավել քան երբևէ համոզված են, որ կգործի Մինսկի համաձայնագիրը հրադադարի մասին։ Նախքան Փարիզում Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների հանդիպումն ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչները տեղեկացրել են, որ ռուս անջատողականներն ամբողջ գիշեր հրետակոծել են ուկրաինական դիրքերը Դոնեցկում։ Անցյալ շաբաթ Նորմանդիան քարակի համաձայնագրով որոշում կար հրադադար հաստատել փետրվարի 15-ից։ Այսօր Եվրամայդանի Արյունալի միջադեպի տարելիցի հիշատակին տեղի են ունենում ակցիաներ։ 2014 թվականի փետրվարի 18-ից 21-ը սպանվել էր Ուկրաինայի անկախության համար պայքարող 100 քաղաքացի։ Մոսկվայի դատարանը որոշել է 15 օրով կալանավորել Կրեմլին դիմախոս Ալեքսանդր Նավալնին։ Նա 5 օր առաջ մետրոյում թրուցիկներ էր բաժանել մարտի 1-ի չար տոնված երթի վերաբերյալ։ Նրան ձերբակալել էին թրուցիկները ձեռքին։ Նավալնին չի ընդունել ոստիկանության պնդումները։ Ավելի վաղ նա անհամաձայնություն էր հայտնել Մոսկվայի իշխանությունների առաջարկի վերաբերյալ, վեսնակարգախոսով երթը ոչ թե Մոսկվայի կենտրոնում, այլ քաղաքի այլ հատվածում անցկացնելու առնչությամբ։ Այսօր Կալինինգրադում և Միվոդիում ձերբակալվել է Մոսկվայում նախատեսված մարտի 1-ան երթի 2 այլ կազմակերպիչ ևս։ Առնվազն 25 մարդ է սպանվել այսօր Լիբիայում որոտացած պայթյունից։ Վենեսուելայում ձերբակալվել է հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող Կարակասի 7 տարվա քաղաքապետ Անտոնիո Լիդեմսան։ Վենեսուելայի նախագահը հայտարարել է, թե մայրաքաղաքի ղեկավարն ընկղմվել էր կոռուպցիայի մեջ։ Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների Բրյուսելում այսօրվա հանդիպման առիթը Հունաստանի 6-ամսյա աջակցության փաթեթի քննարկումն է։ Գերմանիան 3 մերժել էր Հունաստանին։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ Էբոլայի վիրուսի հայտնաբերման համար նախկինում անհրաժեշտ 24 ժամվա փոխարեն հիմա արդեն բավարար է 4-15 րոպեն։ Լուրերը ներկայացեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փետրվարի 17-ին հրապարակած բացնամակին, որում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը մեկ անգամ եւս խստորեն քննադատում էր ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ ընդունված համահայկական հռչակագիրն, առաջարկելով հարցը քննարկել դեմ-առդեմ հանդիպման ընթացքում։ Նշեմ, ի դեպ, որ քիչ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցել է, որ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը դեռ չի ընթերցել, թեմային անդրադառնանք փոքրինչ ավելի ուշ, այս մասին պատմող ռեպորտաժը պատրաստման փուլում է։ Հավելեմ միայն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց դեռ 3 երեկոյան, երբ համացանցում տարածվեց վերջին քաղաքական պրոցեսների փաստացի ճարտարապետներից մեկը հանդիսացող առաջին նախագահի սրտի սպարտքը վերնագրված հոդվածը։ Դրանում առաջին նախագահը նախ եւ առաջ հարկ էր համարում բավական բարձր գնահատել Գագիկ Ծառուկյանի որպես քաղաքական գործչի 2007-ից մինչ օրս ապրած էվոլյուցիան, նշելով, որ Ծառուկյանի վերջին ամիսներին թույլ տրված սխալները առավելապես քաղաքական փորձառության պակասի հետևանքային։ Տեր-Պետրոսյանն առաջին անգամ բացերի բաց խոսեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներսում գործող մեջբերում միանգամայն այլ կենտրոնից ուղղորդվող և այլ ծրագիր իրականացնող խառնակիչների մի փոքր խմբակի մասին։ Բացի այդ, առաջին նախագահը նշում էր, որ խոշոր բիզնեսն առաջիկայում ստիպված է լինելու կրկին դուրս գալ իշխող վարչակազմին։ Այս առումով Տեր-Պետրոսյանը զուգահեռներ անցկացրեց Խաչատուր Սուքյասյանի և Գագիկ Ծառուկյանի միջև, նշելով մեջբերում, վստահ եմ, որ թե Սուքյասյանը և թե Ծառուկյանը քաղաքականության մեջ դեռ իրենց վերջին խոսքը չեն ասել։ Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած գնահատականներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով Բարգավաճ Հայաստանի ներսում գործում է խառնակիչների մի փոքրիկ խմբակ, որը ուղղորդվում է բոլորովին մի այլ կենտրոնից, և ԲՀԿ-ին ու համաժողովրդական շարժմանը ոչ ոք այնքան վնաս չի տվել, որքան այդ խմբակի անդամները։ Կոնկրետ անուններ, սակայն, Տեր-Պետրոսյանը չի տալիս։ Իլուր ԵՄ-ում հրապարակված սրտիս պարտքը վերնագրած հոդվածում առաջին նախագահը վերլուծում է Գագիկ Ծառուկյանի անցած քաղաքական ուղին, հիշեցնելով, որ 5 տարի իշխող կոալիցիային մաս լինելուց հետո 2012-ին ԲՀԿ-ն դուրս եկավ կոալիցիայից, 2013-ի նախագահական ընտրությունների ժամանակ չպաշտպանեց Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը և վերջապես դաշինք կնքեց խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Գաղտնիք չէ, իհարկե, որ այս ամենը ոչ այնքան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, որքան նրա նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական դիրքորոշման աստիճանական փոփոխության արտահայտությունն էր, գրում է հակառաջնորդը հավելելով. Ծառուկյանը և նրա ղեկավարած կուսակցությունը կամովին հրաժարվեցին իշխանական համակարգում և գործարար դաշտում զբաղեցրած առավել քան հարմարավետ ու անվտանգ դիրքից և ընտրեցին ընդդիմադիր քաղաքական պայքարի ճանապարհը, դա բացատրելով Հայաստանի իշխող վարչախմբի արատավորության հետ այլևս չհաշտվելու և բացառապես ժողովրդի շահերով առաջնորդվելու նպատակադրությամբ։ Միաժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդունում է, որ Ծառուկյանի կողմից եղել են նաև սխալներ։ «Մենք սխալ ենք համարել 2014-ի ապրիլի 28-ին նշանակված հանրահավաքի չկայացումը, անցյալ հոկտեմբերի հուշկու հանրահավաքների շղթայի դադարեցումը, ակտիվ գործողությունների փոխարինումը քաղաքական պայքարի իմիտացիայով և այլն»։ Այդ սխալների մի մասը գալիս է Ծառուկյանի քաղաքական փորձառության պակասից, իսկ մեծագույն մասը ԲՀԿ-ի ներսում գործող խառնակիչների մի փոքրիկ խմբակից, որն ուղղորդվում է բոլորովին մի այլ կենտրոնից և հետամուտ է բոլորովին մի այլ ծրագրի։ Համոզվում հայտնելով, որ Գագիկ Ծառուկյանը հանուն երկրի արատավոր իշխանական համակարգի վերափոխման և ժողովրդի բարորության պատրաստ է գնալ զողողությունների, ծայրաստիճան պարկեշտ ու հավատարիմ է քաղաքական դաշնակիցների հետ հարաբերություններում, և որ քաղաքականության մեջ նա դեռ իր վերջին խոսքը չի ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եզրափակում է. Ծառուկյանը այս պահին համաժողովրդական զորակցության, բարոյական աջակցության և գոտեպնդման կարիքն ունի։ Ազատության այդ զրույցում ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը չցանկացավ գնահատական տալ ՀԱԿ-ի առաջնորդի հրապարակմանը։ «Չեմ ընթերցել հոդվածը», ասաց նա, սակայն ընդգծեց.
«Դա բացառում է, որ խառնակիչներ դինեն»։
«Դուք բացառում եք, որ ԲՀԿ-ի ներսում»։
«Ասի ի՞նչ խառնակիչ, մեր ո՞մի նկատի ունեք»։
«Դուք լինելով ԲՀԿ-ի անդամ, դուք խառնակիչներ նկատել եք այս անցած»։
«Բացառում եմ»։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն այն ժամերին, երբ սոցիալական ցանցերում, քաղաքական ու լրագրողական շրջանակներում ակտիվորեն քննարկում էին Տեր-Պետրոսյանի հոդվածը Մելիք Ադամյան փողոցում գտնվող Հանրապետականի կենտրոնակայանում կայացավ քաղաքական այս ուժի գործադիր մարմնի հերթական նիստը, այն իհարկե իր զգացմունքային ֆոնով լրջորեն տարբերվում էր մեկ շաբաթ առաջ կայացած նմանատիպ հավաքից, այս անգամ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին աղմկալի մեղադրանքներ կամ չհասկացողներին բամփելու խոստումներ չէին հնչում։ Քննարկման թեման, սակայն, դատելով հանրապետականների հայտարարություններից նույններ՝ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական ապագան և Վարգավաճ Հայաստանի հետ հարաբերությունների հեռանկարը։ Ի վերջո, ինչպես են գնահատում ստեղծված կացությունն իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները և կարելի է արդյոք պնդել, որ քաղաքական պայքարի հերթական էտապն ավարտվեց հանրապետականների հաղթանակով։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի ընթացքին հետևել է Հովանես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության 3-ուշ-3-օյան ավարտված գործադիր մարմնի նիստում Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու հարցը ևս քննարկվել է։ Այս մասին նիստից հետո Ազատության հետ զրույցում ասաց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Վերջինս նաև հաստատեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի միջև հանդիպում եղել է։
Այո, նման հանդիպում եղել է, բայց ավելի հակագծեր բացել չեմ պատրաստում։
Չնայած այս հանդիպմանը և դրան հաջորդած խնդիրները խաղաղությամբ լուծելու մասին Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, իշխող հանրապետականում շարունակում են մնալ այն կարծիքին, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել քաղաքականությունից։ Ծառուկյանի հայտարարությունը չի կանխել նաև նրան պատկանող ընկերություններում անցկացվող ստուգումները։ Հանրապետականի նիստի ավարտից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն ասաց, որ տարիներ շարունակ Ծառուկյանի կողմից միլիարդավոր դրամների հասնող հարկային պարտավորությունների չկատարման և բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ թաքցնելու մասին լուրերը դեռ ստուգվում են։
Ստուգումները ընթացքի մեջ են, այդ ստուգումների արդյունքները պարզ կլինեն բոլորիս։
Նաղդալյանը նաև նշեց, որ հանրապետական կուսակցության խորհրդի մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած նիստի որոշումները գիտակցված և կշռադատված էին, հետագայում էլ նույն սկզբունքով են շարժվելու։ Ազատության հիշեցմանը, որ չնայած բիզնեսը քաղաքականությունից տարանջատելու հանրապետականի որոշմանը Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ չի հեռանալու քաղաքականությունից, Նաղդալյանը արձագանքեց, որ պետք է սպասել և հետևել իրադարձություններին։
Ես կարծում եմ, որ մոտ օրերի իրադարձությունները ցույց կտան, ինչպիսի գործողություններ կկատարվեն, որտեղ ես չեմ պատրաստվում Գագիկ Ծառուկյանի փոխարեն հիմա իր քայլերը ներկայացնել, ինքը կարող է ինքը իր քայլերը ներկայացնի։ Դուք այդ քայլերը կտեսնեք։ Ես իմ կարծիքը ձեզ ասեմ, թե ասեմ այն ինչ լինելու է։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ժամանակներս դուք կտեսնեք քայլեր, որոնցից կկարողանաք եզրակացնել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքով շարունակվում է նաև Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթացը։ Այս հարցում հստակություն կլինի ազգային ժողովի 2 շաբթի օրը կայանալիք նիստում։ Չնայած ներքաղաքական բուրըն իրադարձություններին, հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի կարծիքով վերջին 2 օրերի ընթացքում հանրապետականները հրաժարվել են կոշտ գնահատականներից։ Նրա խոսքով դրանք արդեն մեղմացել են ամբողջ քաղաքական դաշտում։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդի վերջին հայտարարությունը և հանրահավաքից հրաժարվելն էլ Հարությունյանի կարծիքով խոհեմ քայլ էր։
Իրականում հանրահավաքը այս պահին, երբ ծայրահեղ և հուզական շատ լուրջ դաշտ կար, հղեր վտանգներով։
Մեր այն հարցին էլ, եթե Գագիկ Ծառուկյանը հեռանա քաղաքականությունից, հնարավոր է հանրապետականը կոալիցիա կազմի Բարգավաճ Հայաստանի հետ, Հարությունյանը այսպես արձագանքեց։
Նման հարցերի մասին նախորդ որևէ կանխատեսումներ անել հնարավոր չէ, ավելին դրա նախադրյալները ես դեռևս չեմ տեսնում։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ կիրակի օրը, երբ դեռ հստակ տպավորություն կար, թե ընդդիմադիր 3 ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը փողոցային պայքարի միջոցով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու հարցում հաստատակամ են, որոշում կայացվեց փետրվարի 20-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել։ Հետագայում, սակայն, Ծառուկյան-Սարգսյան բանակցությունների արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանը չհրյալ հայտարարեց այսօրվա հանրահավաքի անցկացման մասին իր իսկ որոշումը։ Հայազգային կոնգրեսը որոշեց կենտրոնանալ մարտի 1-ի հանրահավաքի կազմակերպական ջանքերի վրա։ Նման իրավիճակում այսօր Ազատության հրապարակ եկավ միայն ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, հայտարարելով, որ մեջբերում ներկա պահին 3 ընդդիմադիր ուժերի համագործակցության ձևաչափը գոյություն չունի։ Ազատության հրապարակից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երյակը գոյություն չունի, հայտարարում է Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական գործընկեր ժառանգությունը։ Չնայած Գագիկ Ծառուկյանը չեղյալ էր հայտարարել այսօրվա հանրահավաքը, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այնուամենայնիվ ազատության հրապարակում էր։ Հավաքված հարյուրավոր մարդկանց փոխանցեց, իրենք այս խաղն այլևս չեն խաղում։
Եթե այսօր այս բահին այս փաթիլների ներքո մենք միասին լինեինք 100,000-ով, կլիներ նոր Հայաստան, բայց ինչ որ մեկը չուզեցավ, ժառանգությունը չէ, որ դուրս է եկել Երյակից, ցավում ենք, որ մեր գործընկերները մեր գադրությամբ իրենք են որոշել իրենց քայլերով դուրս գալ Երյակից։
Միաժամանակ, սակայն, ժառանգությունը չի փակում համագործակցության դռները, այդ թվում եւ հանրահավաքից հրաժարված Բարգավաճ Հայաստանի առջև։
Բոլոր ուժերի հետ, ովքեր պահանջում են նախագահական եւ խորհրդարանական արդահերտ ընտրություններ, հարկելի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով։
Գագիկ Ծառուկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումից հետո Ռաֆի Հովանիսյանն այլևս չի շփվել Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի հետ։ Ժառանգությունը քաղաքական լեգիտիմությունից, իրավակարգությունից դուրս է բնորոշում կնքված հաշտեցումը։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը բացատրեց, ժողովրդի թիկունքում փակ դռների հետևում են խոսել, որոշել։
Երևին ըստել խոսել են, թե պետք է մենք իրար չվիրավորենք, մենք լավ ընկերներ ենք եղել։ Գողական սխոտկայի շրջանակում պետության հարց են լուծել։ Հնարավոր է իհարկե, որ նաև վախացրած լինեն մարդկայինը, հասկանում եմ, ցանկացած մարդ կունենա մտահոգություն, որ կարող է տնով, տեղով, ազգությամբ վերացնեն, եթե քաղաքականությամբ զբաղվեն։
Արմեն Մարտիրոսյանը չթաքցրեց Սարգսյան Ծառուկյան խորհրդավոր բանակցություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանից որևէ լուր չունեն։
Մենք հնարավորություն այս պահին կործեցինք, իրական հնարավորություն, ինչ պատճառներով որևէ մեկ այս պահին չգիտի, ինֆորմացիա չկա։ Շատ փակ է, նույնիսկ այն կողքից, երբ մենք միշտ ինֆորմացիա ենք ստանում, նույնիսկ այդ աղբյուրներն են փակ։ Եթե մենք չգիտենք ինչ է եղել, գնահատական տալ շատ դժվար կլինի։
Ժառանգությունում չգիտեն, թե ում նկատի ուներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երեք հրապարակած հոդվածում պնդելով, որ մեղքի բաժին ունեն Ծառուկյանի կուսակից խառնակիչները։ Ռաֆի Հովանիսյանը հաջորդ ուրբաթ հավաք է նախաձեռնել ազատության հրապարակում։ Մի օրվա գործ չէ, տևական պայքարի պատրաստվեք, հրապարակում հավաքված համակիրներին հորդորեց ժառանգության առաջնորդը։
Սերժ Ազադի Սարգսյանը պետք է հրաժարական դա հանուն հայրենիքի, հանուն ժողովրդի, հանուն իր թորնիկների։ Հրաժարական դուրս արին։ Ինձ բնավ կարևոր չէ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ նախագահի անունը։ Հաստատ ձեզ գասեմ, որ իմ անունը չի լինելու։
Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, իր կուսակիցները ներկա կլինեն Հայազգային կոնգրեսի մարտի 1-ին հանրահավաքին։ Ժառանգության հիմնական կազմը, սակայն, այդ օրը մեկնելու է սահմանամերձ Չինարի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այսօր կեսօրին այստեղ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում մեկնարկեց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հեղինակած նախագծի քննարկումը, իդեպ դեռ մի քանի օր առաջ Փաշինյանի հեղինակած իմպիչմենտի նախագծի մասին առավել ակտիվորեն խոսում էին բարձրաստիճան հանրապետականները, ասենք կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը կամ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Դեռ մինչև Ծառուկյան Սարգսյան հանդիպումն ու փետրվարի 20-ի հանրահավաքի չեղարկումը նրանք հայտարում էին, թե փողոցային պայքարի լավագույն այլ ընտրանքը հենց Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի ենթարկելու ծրագիրն է։ Այսօր արդեն, երբ հանրահավաքների վտանգի շող կուսակցության կողմից առժամանակ չեզոքացվել է, հանրապետականները ևս դադարել են նախագծի հանդեպ այդպիսի հանդուրժողականություն ցուցաբերել։ Խորհրդանից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սերժ Սարգսյանին իմպիչմենտ հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն այսօր դրական եզրակացություն չստացավ պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում։ Կողմ քվյարկեց միայն ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը, հականդամը չքվյարկեց դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի անդամները ներկա չէին քննարկմանը։
Մեկ կողմ, 5 դեմ, ձեռնապահ չկա, հետեւաբար նաեւ քարոզիա վրա դարձում չի կարող ընդգրկել։
Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելով իր հեղինակած փաստաթուղթը նշեց, գիտակցում է հատկապես վերջին ներքաղաքական զարգացումներից հետո ազգային ժողովում իր նախաձեռնությունը դատապարտված է, բայց եւ բացատրեց, թե ինչու է այնուամենայնիվ նման պայմաններում քննարկման դնում նախագիծը։
Վերջին օրերի քաղաքական շոկի ֆոնին քաղաքացիական պայմանագիր միավորումը հարկ է համարում վերահաստատել, որ Հայաստանում հաստատված կորումպացված իշխանության հեռացումը Սերժ Սարգսյանին, նրա իշխանության առանցքային դերակատարներին, 2008 թվականի մարտի 1-ի ոչռագործության մյուս կազմակերպիչներին եւ կատարողներին իրավական եւ քաղաքական պատասխանատվության ենթարկելը լինելու է իր ապագա քաղաքական գործունեության առանցքային խնդիրներից մեկը։
Հայազգային կոնգրեսից Գագիկ Ջահանգիրյանը անգրագիտություն որակեց ներկայացված փաստաթուղթը, իսկ երբ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց նրա ելույթին, նախկին զինդատախազը ցուցադրաբար լքեց դահլիճը։
Որոշման նախագիծը իրավաբանորեն անգրագիտություն է։
Ես հասկանում եմ, որ գլխավոր դատախազ դառնալու ձեր երազանքի իրականացումը ընդամենը 1 օր առաջ փոխվել է, եւ այդ երազանքը իրականացնելու համար դուք հիմա նոր սցենարներ գծագրելու եւ նոր տեղերում հայտնվելու անհրաժեշտություն ունեք, եւ այսօր արեցիք այդ անհրաժեշտության առաջին քայլը, ինչի կապակցությամբ ձեզ շնորհավորում եմ։
Դեռևս նախորդ տարի շրջանառության մեջ դրված փաստաթղթում Փաշինյանը իմպիչմենտը հիմնավորող 9 դրվագ էր նշել, մարտի 1-ի փաստահավաք խումբը ծրելուց մինչեւ հայ-թուրքական արձանագրություններ, գազի թանկացումը գաղտնի պահելուց մինչեւ Գևորգ Կոստանյանին գլխավոր դատախազ նշանակելը։ Վերջին իրադարձություններից հետո նախագիծը համալրվել է եւս մեկ կետով։ Փաշինյանը պնդում է, որ մեկ շաբաթ առաջ ՀՀԿ խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը հանձնարարություն է տվել վարչապետին Գագիկ Ծառուկյանին ստուգել միայն այն բանից հետո, երբ վերջինիս գործունեությունը դադարել է բխել իր քաղաքական թիմի շահերից։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում է, իմպիչմենտի հիմքերի ցանկը կարելի է երկար շարունակել։
Բայց ես ուզում եմ ընդգծել հետևյալը, որ մենք աշխատել ենք նախագծում ներառել այնպիսի կետեր, որոնք վստահեն, որ կարողանանք որևէ աճանում այդ թվում սահմանադրական դատանում ապացուցել։
Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհանես Սահակյանն ասում է, փաստաթուղթը դուրս է իրավական հարթությունից։
Առաջին անգամ, երբ որ փաստաթուղթը սկզբից մինչև վերջ կարդացի, իմ մոտ տպավորություն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարությունների ամփոփ ժողովածուն է բերել ազգային ժողովի մեր հանձնաժողովում։
Հանրապետական խմբակցությունից Վահրամ Մկրտչյանն էլ անտրամաբանական մտքերի շարադրանք համարեց Փաշինյանի ներկայացրած նախագիծը հղում կատարելով սահմանադրությանը։
Վերնագրված է այս փաստաթուղթը ՀՀ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկման մասին, այնինչ մեր սահմանադրությունը նման օրինակ բան չի նախատեսում, նախատեսում է հանրապետության նախագահի պաշտոնակության մասին։ Արդեն իսկ այս փաստաթուղթը այս վերնագրով ընդհանրապես քննարկման ենթակա չէ, եւ ես կարծում եմ, նույնիսկ սա պետք է չհասներ այս իրավաբանական հանձնաժողովը, չպետք է ընդունվեր։
Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց.
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չէ, այլ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձ։ Եթե Ջանգիրյանը և մեծարգո Սերժ Սարգսյանին նամակ գրող իր գործընկերները Սերժ Սարգսյանին ընդունում են որպես Հանրապետության նախագահ, դա իրենց խնդիրն է, իրենք թող ընդունեն իրեն որպես Հանրապետության նախագահ և գնան բաց նամակներ գրեն, փակ նամակներ գրեն, խորհրդապահական խողովակներով շփվեն, ջան ասեն, ջան լսեն, հիշեն իրենց հին օրերը, թե ինչպես 25 տարի կառուցեցին, շինեցին Հայաստանի Հանրապետությունը։
Զարուհի Փոստանջյանը առաջարկեց այս փաստաթուղթը տանել ազատության հրապարակ և ժողովրդական դատավարություն կազմակերպել։
Պետք է սա տանենք հրապարակ, Սերժ Սարգսյանի դատապարտումը։ Իհարկե ես ցանկանում եմ Սերժ Սարգսյանին տեսնել Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, դա միակ տեղն է, որտեղ նա պետք է գտնվի, եւ երիտասարդ ուսանողները հնարավորություն ունենան տարիների ընթացքում գնալ եւ իրեն հարցեր ուղղել, ինչպես նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի տեղն է այնտեղ, ուղղել նրանց հարցեր, թե ինչու կործանեցին այս ընթացքը մեջ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական իրադարձությունները նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեղինակած հերթական հրապարակմանը հայկական ժամանակը գրում է։ Տեր-Պետրոսյանն այս հոդվածով մոտավորապես ասում է, թե Ծառուկյանի հիշատակը միշտ վառ պետք է մնա մեր սրտերում։ Չի կարելի նրա մասին վատ բաներ ասել։ Հենց սրանում է հոդվածի ամենակարևոր իմաստը։ Վերջին շրջանի քաղաքական իրադարձությունների մասին հայազգային կոնգրեսի նախագահը խոսում է դիտորդի նման, կարծես ինքը այդ ամեն ինչի հետ որևէ կապ չի ունեցել, այլ ընդամենը որպես պատմաբան եւ քաղաքագետ հետևել է պրոցեսին։ Տեր Պետրոսյանը թվացյալ վեհանձնձևով պաշտպանում է Ծառուկյանին, իրականում ինքն իրեն է պաշտպանում, որովհետև գիտի, ԲՀԿ նախագահային ուղված էմոցիաների պարփումից հետո բոլոր հարցերի հասցեատերը ինքն է դառնալու, որպես ներքաղաքական կաշայի հիմնական հեղինակ։ Նույն հրապարակմանն է անդրադարձել նաև ժամանակ թերթը, որում կարդում ենք. Հոդվածն այս անգամ ուղված է ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ երևի թե հասարակությանը, և վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հոդվածը վերնագրել է սրտի պարտքը և դրանով ըստ էության փորձում է արդարացնել ԲՀԿ նախագահի նահանջը Սերժ Սարգսյանի վերջնագրային ելույթից հետո։ Իհարկե ակնհայտ է, որ արդարացնելով Գագիկ Ծառուկյանին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկ այլ գլխավոր նպատակ է հետապնդում՝ արդարացնել ինքն իրեն, իր այսպես ասած քաղաքագիտական վերլուծությունն ու այդ վերլուծության ընթացքը, որը այսօր հասավ իր տրամաբանական հանգրվանին, թեև նույն Տեր-Պետրոսյանն իր համախոհներին և հասարակությանը փորձում էր համոզել, որ ավարտը լիովին այլ է լինելու։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սրտի պարտքը հետաքրքրական է 2 օր առաջ Սերժ Սարգսյանին ուղված դեմարդեմ նստելու առաջարկի ֆոնին, որը ԲՀԿ-ական շրջանակներն արդեն հասցրել են գնահատել որպես 30 արծաթով վաճառվելու փորձ։ Հարկ է նկատել, որ Տեր-Պետրոսյանի վիճակն այսօր շատ ավելի բարդ է, քան Ծառուկյանինը, որովհետև Ծառուկյանի դեպքում, այսպես ասած, կա ինտելեկտի բացակայության արդարացումը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը մինչդեռ այլ դիտանկյունից է գնահատում Տեր-Պետրոսյանի հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը։ 2 տարի շարունակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծության դեմ պայքարողներն այսօր ցնցության մեջ են ու տարբեր փուճախներից ձայներ են արձակում։ Իբր տեսակ, որ մենք ճիշտ էինք, տեսակ, որ օլիգարխը չի կարող պայքարել իշխանությունների դեմ, տեսակ, որ չարժեր հույսեր կապել ԲՀԿ-ի հետ եւ այլն։ Իրականում, եթե ազնիվ լինեին, պիտի այլ կերպ դնեին հարցը։ Տեսակ, որ մենք ճիշտ էինք, տեսակ, որ ռեսուրսները կապ չունեն։ Իրական վտանգ զգալու դեպքում ռեժիմը առանց աչք դարձնելու տանկերու սպեցնազել դուրս կբերի ժողովրդի դեմ։ Պետք եղավ հարյուրավոր ու հազարավոր մարդկանց էլ կգնդակահարի, գրում է 4-րդն ու ամփոփում։ Ինչ եզրակացության կարելի է հանգել այս ամենից։ Ակնհայտ է, կամ պետք է եզրակացնել, որ իշխանապողությունն ընդհանրապես անհնար է, և հրաժարվել պայքարից կամ նոր ուղիներ փնտրել։ Համրայն դեպս մի բան պարզ է, ձախողված փորձերը ոչ մի կերպ չեն նշանակում, որ պայքարելու գաղափարն ինքնին սխալ է։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Հերթական անգամ գիտակցելով, որ իմ կարծիքն ամբողջը հաճո չէ, ասեմ, որ ԲՀԿ-ի փետրվարի 18-ին կայացրած որոշումը ճիշտ էր, և նրանք, ովքեր պատրաստվում էին իրավապահների հետ բախումներ սադրել, թող առնվազն իրենց այդ ազնիվ մտադրությունը հետաձգեն։ Ասեմ նաև, որ ճիշտ եմ համարում առաջին նախագահի նամակը և նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպելու իր առաջարկը, անկախ հանդիպան թեմաներից և շարժառիթներից։ Տեր-Պետրոսյանի այդ քայլը նույնպես արժանացել է ամբոխային խայթոցների։ Ինձ թվում է, ներկայիս նախագահն այդ առաջարկը պետք է ընդունի։ Թե ինչպես կարելի է վերախմբագրել արդեն հրապարակված հռչակագիրը, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց կարևորը բարի կամքն է։ Ժողովուրդ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Վերջին օրերին աբսուրդի թատրոն հիշեցնող Հայաստանի քաղաքական թատերաբեմում հաստիկային կամ արտահաստիկային ծառացումների պակաս չի զգացվում։ Համընդհանուր անմեղսունակության և անբարոյականության այս շքերթում ժամանակ առ ժամանակ հատկապես խղճալի վիճակում են հայտնվում հակամարտող քաղաքական ուժերի երիտանդամներն ու խոսնակները։ Իրավիճակի տրագիկոմիզմն այն է, որ նրանք հանդես են գալիս այնպիսի մեծամիտ և սնափար կեցվածքով, կարծես թե իրենցից որևէ բան է կախված, այլևս և երբևիցե։ Իսկ այդ ընթացքում նրանց քաղաքական հայրերը կայացնում են հերթական անբարոյական որոշումները, որոնց արդյունքում իրենց մեծամիտ հայտարարություններն էլ ավելի անհեթեթ լույսի ներքո են ներկայանում։ ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի և ՀԱԿ-ի այս անդամները չեն նկատում, որ մեծերի խաղում ոտքի տակ ընկնելով իրենք կրկնակի են հեղինակազրկվում, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երեք Ստեփանակերտ կատարած այցով ավարտվեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական տարածաշրջանային այցն, այն առաջին ներհունվարին շփման գծում ծագած աննախադեպ լարվածությունից հետո։ Բնական է, որ սահմանային մարտերի ֆոնին համանախագահները պետք է որոշակի առաջարկներ ներկայացնեին, որոնք կյանքի կոչելու դեպքում հնարավոր կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը։ Բաքվից, սակայն, ակնարկում են, որ համանախագահների ներկայացրած առաջարկները վերաբերել են նաև կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ աշխատանքները կազմակերպելուն։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Տարածաշրջանային հերթական այցելության ավարտին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Այցի հիմնական նպատակն էր կողմերին կոչանել խստորեն պահպանել հրադադարը հունվարին բռնության վտանգավոր աճից հետո, նշում են համանախագահները։ Հիշեցնեմ, Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Ուորլիկը, Պիեր Անդրեոն և Իգոր Պոպովը տարածաշրջանային այցն իրականացրել են փետրվարի 16-19 Բաքու, Երևան, Ստեփանակերտ, Երևան հաջորդականությամբ։ Անփոփոխ հաղորդագրության մեջ տեղեկացնում են, որ այդ ընթացքում հանդիպել են Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների ու արտգործնախարարների, ինչպես նաև, ինչպես իրենք են ձևակերպում, Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների հետ։ Միջնորդները նաև փոխանցում են, որ հանդիպումների ժամանակ կողմերը հաստատել են իրենց նվիրվածությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նախագահները նաև համաձայնել են ուսումնասիրել համանախագահների առաջարկները, որոնք կարող են ամրապնդել հրադադարը, նաև ասված է հայտարարությունում, որում սակայն առաջարկների վերաբերյալ մանրամասներ նշված չեն։ Փոխարեն Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է, թե Ադրբեջանն ընդունել է առաջարկը ստեղծելու աշխատանքային խումբ խաղաղության համաձայնագրի մշակման նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հիշեցրել է, որ խաղաղության համաձայնագրի պատրաստման անհրաժեշտության մասին վերջին անգամ Փարիզում նախագահների հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Մամեդյարովը հայտնել է, թե Ադրբեջանի այս նախաձեռնությունը վայելում է միջնորդների աջակցությունը։ Համանախագահներն առաջարկել են սկսել գործընթացը, փոխանցել է Մամեդյարովը։ Առանց հստակեցնելու առաջարկության բովանդակությունը, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը միայն ասել է, թե աշխատանքային խմբի ստեղծումը ձեռնտու է բոլորին, այդ թվում Հայաստանին, որը սակայն ի տարբերություն Ադրբեջանի չի ընդունել այդ առաջարկությունը։ Այժմ համանախագահները պետք է կողմնորոշվեն, թե ինչպես պետք է խոսեն Հայաստանի հետ, ասել է ադրբեջանցի նախարարը, չթաքցնելով խաղաղ համաձայնագրի շուրջ իր ոգևորությունը։ Բոլորն են հասկանում, որ հակամարտությունը հավերժ լինել չի կարող, մենք պետք է համաձայնագրի աշխատանքներն ավարտենք 6 ամսում կամ 1 տարվա ընթացքում, նաև ասել է նախարար Մամեդյարովը։ Մինսկի խումբը այս ամենի մասին տարածած հաղորդագրության մեջ չի խոսում, որևէ հիշատակում չկա խաղաղության համաձայնագրի մասին։ Միայն հայտնում են, որ նախագահների և արտգործնախարարների հետ քննարկել են կարգավորման ուղղությամբ հաջորդ քայլերը, ինչպես նաև այս տարի ավելի ուշ ակնկալվող նախագահական հանդիպման նախապատրաստման հարցեր։
Շարունակելով թեման, նշեմ, իդեպ, որ քիչ առաջ պաշտոնական Երևանն արձագանքել է Էլմար Մամեդյարովի այս հայտարարություններին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, պատասխանելով Panarminian.net լրատվական կայքի հարցին, ասել է. Ադրբեջանը փորձում է բանակցությունների իմիտացիա ստեղծելուն ուղված իր կողմից հորինված գաղափարները ներկայացնել որպես համանախագահների առաջարկություններ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առաջարկները ներկայացված են այդ երկրների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ղեկավարների 5 հայտնի հայտարարություններում, ինչպես բազմիցս նշել են, ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանը պատրաստ է այդ առաջարկությունների հիման վրա շարունակել հիմնահարցի անցկացման ուղղված բանակցությունները, նշել է Բալայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի արդյունաբերական երբեմնի առաջատարներից մեկին այրիտի աշխատակիցները շարունակում են բողոքի գործողությունները, պահանջելով մարել առնվազն 18 ամսվա աշխատավարձի պարտքը։ Հիշեցնեմ, ընդամենը 2 շաբաթ առաջ, փետրվարի 6-ին, այրիտի 1700 աշխատակիցներ դարձան գործազուրկ։ Գործարանի ղեկավարությունը խոստացել է, որ նոր պայմանագրեր կնքելու է առավելագույնը 500 այրիտցիների հետ։ Ստեղծված իրավիճակում գործարանի արդեն նախկին աշխատակիցներին մնում է դուրս գալ փողոց, մշտապես նույն երթուղով Հանրապետության հրապարակ Բաղրամյան 26, Ռուզան Գիշանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր նաիրիցիները նորից ավակվել էին կառավարության շենքի առջև գործադիրից պատասխան ստանալու հույսով։ Պահանջը նույնն է վճարել ավելի քան 1.5 տարի չստացած աշխատավարձը։ Նաիրիտի մամուլի խոսնական Ուշարությունյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք միայն պատասխան են ստացել էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից, որտեղ սակայն վճարման ժամանակացույց նշված չէ։
Ակնկալիք էին, որ մենք ստանանք աշխատավարձի պարտքի մարման ժամանակացույցը, որի համար եւ դիմել ենք ցանկալի է 6 ամսյա կտրվածքով։ Մեզ 2 շաբթի օրը այստեղ էինք եկել, հա, մեր նամակին ի պատասխան ստացած նամակի ոչ բավարար լինելու պատճառով, որը ուղարկվել էր էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարությունից եկանք այստեղ կառավարությունից մեզ ասացին որ կպատասխանեն ուրբաթ օրը այսօր ուրբաթ է մենք նորից եկել ենք
Գործարանի աշխատողները կառավարության շենքի մոտ շարունակ պարտքի մարում եւ աշխատավարձ էին վանկարկում սակայն նրանց այդպես էլ ոչ ոք չընդունեց Արմիության նախագահ Հրաչ Թաթևոսյանն ասում է որ իրենց կոնկրետ փաստաթուղթ է պետք որում նշված կլինի թե պարտքը երբ է մարվելու
պատասխան չտվեցին ես հասկանում եմ որ պատասխանելու ուրեմն բան չկար ռեալ բան չկա որ մեզ պատասխանեն ոչ թե իրենք տեղյակ չեն որ մենք ստեղ ենք տեղյակ են լավ էլ տեսնում են լավ էլ գիտեն այստեղ ուղղակի ասելու բան չկա
մի քանի ժամ սպասելուց հետո գործարանի աշխատողները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր
5 տարիա գալիս ենք ստեղ գնում ենք այնտեղ գալիս ենք ստեղ ոչ մի պատասխան չկա դրել են մեզ չգիտեմ լակոտի տեղ ամբողջ կոլեկտիվին սա է իրականությունը Ես ինչ գործ ունեմ կառավարություն քննադատելու աշխատել եմ իմ կապեկը դուր ես գնամ տուն հերիքա ամոթա
18 տարեկանից աշխատել եմ միջև հիմա ինչի համար ես պետք է այդ գումարի համար կամ կանգնեմ ամբողջ օրը ստեղ պահանջեմ
Նախագահի աշխատակազմում Նայրիտի ներկայացուցիչների խմբին ընդունեց նամակների բաժնի պետը խոստանալով ցուցարարների պահանջները ներկայացնել աշխատակազմի ղեկավարին եւ հանրապետության նախագահին Գործարանի աշխատակիցները նշում են երբեմնի քիմիական հսկան կանգնած է կործանման եզրին 1700 աշխատող արդեն հեռացված է աշխատանքից մինչ նայրիտցիները չվճարված աշխատավարձն են պահանջում կառավարությունը համաշխարհային բանկի հետ նոր նախաձեռնություն է սկսում գործարանի վերագործարկման հնարավորությունները գնահատելու համար 2 օր առաջ համաշխարհային բանկը հայտարարեց թե նայրիտի շահագործման տեխնիկական ու ֆինանսական կենսունակությունը գնահատելու համար պատրաստվում է գտնել համապատասխան խորհրդատվական ընկերություն իսկ աուդիտ իրականացնելու համար տրամադրել $110,000 հաղորդվում է որ վերլուծությունները եւ հիմնական գնահատականները ի վերջո տրամադրվելու են հայաստանի կառավարությանը որպիսի վերջինը գործարանի ապագայի վերաբերյալ կարևոր որոշում ներկայացնի Նայրիտի նախկին տնօրեն Գագիկ Ներսիսյանի համոզմամբ սակայն այս քայլը գործարանի առողջացման հետ ոչ մի առնչություն չունի
ես խորապես համոզված եմ որ այդ $110,000-ը այսպես կոչված աուդիտի փողը դա ուղղակի նույն տարբերակով կծախսի ինչպես որ գյուղատնտեսության համար նախատեսված աուդիտի ever sovereign charger-ը կոկտեյլ 16 միլիոնի չափ այդպես ծախսեցին ես այդպես հուշեմ տեսնում քանի հայաստանը գտնվում է խորը բլոկադայի մեջ խորը կառավարական ճգնաժամի մեջ քանի դեռ հայաստանը ընդհանրապես որևէ հումք չունի նայրիտի համար նախատեսող եւ քանի որ արդեն նայրիտի ժողովրդին ըստ էության հեռացել են աշխատանքից մասնագետներ էլ չկան այդ ամենի խոսքը նրա մասին որ սա միայն ձերականության համար անում են ցիստալ համար որ ինչ որ բան են անում այդ ինչ որ բաններ կավարտվի նանով որ մարդիկ Իրենց հասամելիք 10,000, 20,000-ը կստանան այդ աուդիտի մասնակիցները ու կհեռանան Հայաստանից։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 1 ամիս եւ 18 օր ինչ Հայաստանն անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Գործարաշրջանակները կարծես աստիճանաբար սկսում են զգալ Եվրասիական ինտեգրացիոն այս ծրագրին մաս կազմելու չակերտավոր հմայքը։ Մի քանի շաբաթ առաջ կառավարությունն արմատական փոփոխություններ է կատարել գնումների մասին պետական քաղաքականության ողջ դրամաբանության մեջ, նշելով, որ այս հետ առաջնահերթությունը պետք է տրվի Ռուսաստանը, Բելարուսը եւ Ղազախստանը ներկայացնող արտադրողներին։ Ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում այս որոշումը, փորձել է պարզել Սիսակ Գաբրիելը։
Պետական գնումներ իրականացնելիս կառավարությունն այսուհետ նախապատվությունը տալու է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում արտադրված ապրանքներին, եթե անգամ դրանք մինչև 15%-ով թանկ լինեն այլ երկրների համանման արտադրանքից։ Այս մասին կառավարությունը որոշում ընդունեց հունվարի 30-ին կայացած նիստին, ուժը կորցրած ճանաչելով 2011 թվականի պետգնումների մասին նախկին որոշումը։ Բավականին ծավալուն այս փաստաթղթում ավելացվեցին նոր դրույթներ, հիմնականում նպատակ ունենալով այն համապատասխանեցնել ԵՏՄ պահանջներին։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումների ֆոնին այս որոշումը կարծես բավարար ուշադրության չարժանացավ, մինչդեռ փորձագետները ուսումնասիրելով փոփոխված դրույթները պնդում են, կառավարության այս քայլն իր մեջ լուրջ վտանգներ է պարունակում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գնումների փորձագետ Արտակ Մանուկյանը պատկերավոր օրինակով մատնանշում է, թե ինչ կարող է հանգեցնել պետգնումների փոփոխված ընթացակարգը։
Համակարգչային տեխնիկա ենք ուզում գնենք, եւ օրինակ, եթե ես եվրոպական արտադրողը ավելի էժան էր կարողանում այդ պարագայում առաջարկել, ինքը դա հանդիսանում էր հաղթով, այսինքն մենք ձերք էինք բերում նույն ապրանքը ավելի էժան գնով։ Հիմա երբ որ մենք պրեֆերենցիա ենք տալի 15% եվրասիականի, այս մարդը էլի նույն գինը առաջարկում, բայց ինքը չի հաղթում, եւ մենք ձերք ենք բերում այդ 15 շնորհիվ դրա այդ 15%-անոց ընդհանուր միջև 14% կարող է լինել, հա, այդ ավելի թանկ ապրանքը եւ որակնել կասկածելի։
Հանրապետությունում տարեկան միջինը կայանում է 17-18,000 պետ գնում, որոնց մոտ 70%-ը բաժին է ընկնում 1-անձից կատարվող գնումներին։ Կառավարության հիշյալ նիստի ժամանակ ներկայացնելով այս փոփոխությունը ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Միրումյանը նշել էր, որ այն նպաստելու է վերահսկողական լծակների ու կոռուպցիոն ռիսկերի նվազմանը, միևնույն ժամանակ չթաքցնելով, որ կլինեն նաև մի շարք սահմանափակումներ։ Փոխնախարարի այս բացատրությունը չէր բավարարել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Ինչու՞ չեք խոսում ամենակարևոր առավելության մասին, չէ՞ որ սրանով կառավարությունը աջակցում է հայրենական արտադրողին, պարկացել էր Հովիկ Աբրահամյանը։
Ես մեկ անգամ ասել եմ, երկրորդ անգամ ուզում գրկնեմ, կարևոր բաների մասին չեք խոսում։ Ես զարմանում եմ, այն կարևոր քայլերը, այն ռեֆորմը, բարեփոխումը, որ հիմա իրականացվում է, դուք սկզբանե դուք ասացիք, որ մեծ ռեֆորմ եք իրականացված, իմ մարդկանց բացատրեն, որպեսզի հասկանան, այո, մենք այսօր մեր ներքին արտադրողին տարեցինք առավելություն, հնարավորություն։
Մասնագետները միջդեռ պնդում են, որ այս որոշումով հայրենական արտադրողները չեն շահելու։ Ըստ Արտակ Մանուկյանի, ԵՏՄ երկրների ապրանքներին 15% գնային առավելություն տալով կառավարությունն այսպիսով չի կատարում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության առջև ստանձնած իր պարտավորությունները։ Մանուկյանը չի բացառում, որ այս որոշմամբ կառավարությունը նաև կոռուպցիոն նոր մեխանիզմներ է ստեղծում։
Օրինակ նույն եվրոպական ցագման ապրանքը ներկայացվի որպես եվրասիական տնտեսական միության ապրանք, ցագման ապրանք, եւ դա, այսպես ասած, մատակարարվի որպես եվրասիական ցագման ապրանք, եւ մենք նույն ապրանքը, որը որ ձեռք էինք բերում Եվրոպայից, գնենք նույն պարամետրով 15% ավելի թանկ գնով։
Նմանօրինակ դեպքերը Մանուկյանը չի բացառում, քանի որ ըստ նրա պետ գնումների հարցում վերահսկողական լծակները կամ շատ թույլ են, կամ որպես այդպիսին գոյություն չունեն։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնն ուսումնասիրել է 2014 թվականի ընթացքում իրականացված պետ գնումներն ու մի շարք ուշագրավ բացահայտումներ արել, որոնք ըստ Մանուկյանի փաստում են համակարգում առկա կոռուպցիայի մասին։
Հիմա անունները չասեմ, բայց դեպքեր կան բավականին լուրջ գումարներ, որոնք որ օրինակ կազմակերպություն, որը որ ստեղծա շինանյութերի ներկրմամբ է զբաղվում, մեկ էլ մի անգամից տեսնում ես եւ ինքը բնակարաններ ավաճառում է, մի քիչ անտրամաբանական նման կարգի բաներ կան։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան մեկ ամիս է անցել Գյումրի և ողբերգությունից, և քանի դեռ հայաստանցիները փորձում են հասկանալ իվերչո գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը կատարել է, թե չի կատարել ժողովրդական ճնշման ներքո հունվարի 15-ին Գյումրի դատախազության շենքի աստիճաններին տրված իր տղամարդավարի խոստումը, այն է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ կասկածվող Վալերի Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պահանջով նամակ հղել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին, թե ոչ։ Նույնատիպ իրավիճակում միանգամայն այլ պահվածք են դրսևորում ԱՊՀ անդամ մեկ այլ պետության՝ Տաջիկստանի ապահները։ Լսենք Հրաչ Մայոկունյանին։
Դուշանբեի ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությանը հաղորդել են, որ հանցագործության մեջ կասկածվող ռուսաստանցի զինծառայող ավագ լեյտենանտ Դենիս Բորիսենկոն կալանավորվել է։ Նա կասկածվում է հունվարի 24-ին տաքսիի վարորդ Դիլշոտ Հուսնովին դաժանորեն ծեծելու և նրա ավտոմեքենան առևանգելու մեջ։ Գործի նյութերով Դուշանբեի մոտ տեղակայված ռուսական 201-րդ ռազմակայանի զինծառայող ավագ լեյտենանտ Բորիսենկոն հարբած վիճակում հարձակվել է տաքսիի վարորդի վրա, ծեծի ենթարկել նրան, խլել նրա մեքենան և հեռացել դեպքի վայրից, բայց քիչ անց նա խփել է մեկ ուրիշ մեքենայի և ավտովթարի վայրում ոստիկանները նրան ձերբակալել էին։ Տաջիկստանի ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը, ում անունը չի նշվում, Ինտերֆաքսին ասել է, որ շուտով ավագ լեյտենանտ Դենիս Բորիսենկոին մեղադրանք կառաջադրվի։ Այս տարվա ընթացքում մեկ ուրիշ միջադեպ էլ տեղի է ունեցել Տաջիկստանի հարավում գտնվող Կուլոպ քաղաքում։ Այստեղ հունվարի վերջին ռուսական ռազմակայանի զինծառայող կապիտան Չեմիզովը ծեծի է ենթարկել ռեստորանի մատուցողին։ Միջադեպի կապակցությամբ Տաջիկստանի դատախազությունը ռուսաստանցի սպային մեղադրանքի առաջադրել։ Այս միջադեպերը կարող են ավելի ուժեղացնել ռուսաստանցի զինծառայողների և տեղացի բնակիչների միջև լարվածությունը։ Անցած տարվա օգոստոսին Դուշանբեում սպանվել էր տաքսիի վարորդ Ռահիմ Ջոն Տեշաբաևը։ Այս գործով կասկածվում են ռուսական ռազմակայանի երկու զինծառայողներ։ Հետաքննությունը միասին վարում են Տաջիկստանի և Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները, բայց դատավարությունը տեղի է ունենալու ռուսական դատարանում։ Տաջիկստանում 3 տարբեր վայրերում տեղակայված ռուսական ռազմակայանում ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 7000 զինծառայող կա։ 2012-ին Ռուսաստանի և Տաջիկստանի միջև ստորագրված համաձայնագրով 201-րդ ռազմակայանը Տաջիկստանի տարածքում մնալու է առնվազն միջև 2042 թվականը։
Արևելյան Ուկրաինայում ռազմավարական նշանակություն ունեցող Դեբալցևո քաղաքի անկումից հետո Մինսկում կնքված հրադադարը շարունակում է խիստ փխրուն մնալ, ակտիվ մարտական գործողությունների փաստացի դադարեցման ֆոնին կրկին առաջին պլան են ուղղվում Ուկրաինայում և դրա սահմաններից դուրս իրականացվող դիվանագիտական ջանքերը, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր Փարիզում քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականների և ուկրաինական բանակի ամենօրյա բախումների պայմաններում դժվարությամբ պահպանվող հրադադարի խնդիրը։ Օլանդն ասել է, թե ինքը և Մերկելը առավել քան երբևէ համոզվել են, որ խիստ անհրաժեշտ է անհապաղ կատարել Մինսկյան համաձայնագրի պահանջները։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների միջնորդությամբ են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Պետրո Պորոշենկոն անցյալ շաբաթ Մինսկում համաձայնեցրել Դոնբասի հակամարտության կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսն ասել է, որ մարտի 3-ին Փարիզում տեղի կունենա Նորմանդիան ձևաչափով հանդիպումը, որին կմասնակցեն արտգործնախարարները՝ ինքը, Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, Պավլո Կլիմկինը և Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 18-ին ուկրաինական զորքը ստիպված էր լքել ամբողջությամբ պաշարված Դեբալցևոն։
У напрямку міста Новоазовськ зайшло більше 20 танків вілів.
Україні банаки хоснак Андрій Лісенко ասել է, թե անցած 24 ժամում ավելի քան 20 ռուսական հրասայլ, 10 հրթիռային կայանք եւ զինվորներ փոխադրող բեռնատարներ Ռուսաստանից հատել են Ուկրաինայի սահմանը եւ շարժվում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մարիուպոլ Արապնյա քաղաքից արևել գտնվող Նովոազովսկի ուղությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմփսակին ասել է, որ Վաշինգտոնը ստորեն դատապարտում է ռուսների գործողությունները։
We call on Russia and the separatists it backs to stop their attacks immediately and proceed with full implementation of their Minsk commitments.
Այդ գործողությունները հակասում են Մինսկի համաձայնությանը, ասել է Պսակին։ Արևմուտք Ուկրաինայի արևելքի քաոսի համար Ռուսաստանին է մեղադրում, անգծելով, որ հենց Պուտինի վարչակարգն է անջատականներին տրամադրում զինծառայողներ, զենք, զինամթերք, ֆինանսական միջոցներ եւ քաղաքական քարոշչական աջակցություն։ Սակայն Կրեմլը համառորեն պնդում է, թե ոչ մի առնչություն չունի ռուսանջատականների հետ։ Այս առումով կոշտ հայտարարությամբ են հանդես գալիս բրիտանացիները։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի Լորդերի պալատի Եվրամիության հարցերով հանձնաժողովը քննադատել է թե Լոնդոնին և թե Եվրամիությանը։ Զեկույցում ասվում է, թե Բրիտանիան այդ զարգացումների ընթացքում ակտիվ և տեսանելի դեր չի կատարել, ինչը իշարս այլ պատճառների նաև արտաքին գործոց նախարարության բյուջեի կրճատման հետևանք է, քանի որ գերատեսչությունում մնացել են Ռուսաստանի հարցերով քիչ թվով փորձագետներ, ովքեր իզորեն արագ կազմել վերլուծական տեղեկանքներ։ Նույնը ըստ հանձնաժողովի կարելի ասել նաև Եվրոպական միության արտաքին գերատեսչության մասին, որը գերադասել է առաջնորդվել լավատեսական վարկածով, թե Ռուսաստանը իբր ընտրում է դեմոկրատական երկիր դառնալու ճանապարհը։ Հստակ վերլուծական կարողության պակասը Բրիտանիայում և Եվրամիությունում փաստորեն հանգեցրել է ճգնաժամի զարգացումը աղետալի աստիճանի սխալ ըմբռնելուն, հայտարարել է Լորդերի պալատի Եվրամիության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լորդ Թագենհադը։ Նախոսել է նաև Ռուսաստանի տեսակետի և գործողությունների դրդապատճառների մասին։
I don't want to justify Russia. Russia's behaving intolerably. But if we had been more sensitive and taken them into our confidence.
Ես չեմ ուզում արդարացնել Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այն անընդունելի է, բայց եթե մենք լինեինք ավելի նրբանկատ և վստահեցնեինք ռուսներին, որ հարյուրավոր մղոններով արևելք չենք տանի Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի սահմանները, գուցե այդ դեպքում չլինեին այն խնդիրները, որոնք այսօր ստիպված ենք դիմագրավել, ասել է Թագենհադը։
Այժմ էլ առողջապահական խնդիրներին անդրադառնանք, հնարավոր է արդյոք, որ այս կամ այն հիվանդանոցը հրաժարվի ընդունել շտապօգնությամբ իր մոտ բերված քաղաքացուն, պատճառաբանելով, թե մասնավոր կլինիկա է և այստեղ բուժվել է թանկաճիլք, և սա այն դեպքում, երբ տվյալ հիվանդությունը համապատասխանում է պետպատվերի չափանիշերին։ Պարզվում է, դա հնարավոր է։ Նման մի դեպքի մասին կպատմի Լիլիթ Հարությունյանը։
Զրուցակիցս, ով չի ցանկանում ներկայանալ, պատմում է, որ իր հորը մոտ երկու շաբաթ առաջ արյան բարձր ճնշմամբ շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են նաերի բուժկենտրոն, որտեղ սակայն հրաժարվել են ընդունել հիվանդին։ Հարազատները պնդում են, որ բուժկենտրոնի որոշման վրա չի ազդել ոչ հիվանդի ծանր առողջական վիճակը, ոչ էլ այն հանգամանքը, որ նա առաջին կարգի հաշման դամ է, ում բուժումն իրականացվում է բացառապես պետ պատվերի շրջանակներում։
Բժիշկը իջնելով ասաց, որ մեր մոտ ամեն ինչը վճարով է, սա մասնավոր հիվանդանոցա, եւ մեր մոտ կարգը այսպես է, վճարովի սենյակներ են, օրը 25,000, բացի դրանից դեղերը ոչ բոլորը մենք ունենք, եւ անհրաժեշտության դեպքում դեղերը դուք եք բերելու դրսից, եւ անալիզները եւ բոլոր հետազոտությունները եւս վճարովի են։
Միայն հաշմանդամության նպաստ ստացող հիվանդը ստիպված է եղել ծանր վիճակում Նայիրից քաղաքի մյուս ծայր տեղափոխվել Գրիգոր Լուսավորիչ բուժկենտրոն, որտեղ թեև նրան ընդունել են եւ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել են, սակայն ամբողջական բուժում չեն կազմակերպել։
Ու հիվանդին ասել էին, ինչ եք ուզում, ճնշումներ բարձր իջացրել ենք, այլ անելու բան չունենք, այսինքն հետագա բուժում չկազմակերպվեց, ընդամենը այդ պահին միացվել էր կաթիլային, կարգավորվել էր ճնշումը եւ դուրս գրեցին։
Հիվանդանոցից դուրս գրվելու հաջորդ օրը, սակայն հիվանդը կրկին արյան բարձր ճնշում է ունեցել։ Հարազատները ստիպված են եղել նրան տեղափոխել մասնավոր հիվանդանոց, բուժումը կազմակերպել իրենց միջոցներով։ Նայիրի բուժկենտրոնից պատասխան ստանալ չհաջողվեց։ Մեր ահազանգից հետո առողջապահության նախարարությունից փորձեցին պարզել, թե ինչու հիվանդին չեն ընդունել։ Նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյանը, սակայն, փաստում է, Նայիրի բուժկենտրոնը բյուջեից ֆինանսավորում ստանում է պետ պատվերի շրջանակներում բուժում ապահովելու համար։
Այդ բժշկական կազմակերպությունում բուժվում են նաև պետական պատվերով հիվանդներ, տվյալ դեպքի համար մենք կապվել ենք բանավոր ադմինիստրացիայի հետ Նայիրի բժշկական կենտրոնում, և մեզ ներկայացրել են, որ այդ ժամանակահատվածում չեն ունեցել ազատ մահճակալներ, սակայն իրավիճակը իհարկե հիպերտոնիկ վերջնշման այդպիսի կտրուկ բարձրացում, դա նախա ինսուլտային, նախա ինֆարկտային իրավիճակ է համարվում առողջապահ, այսինքն վտանգավոր իրավիճակ է մարդու առողջության համար, և նա մանավանդ հաշմանդամ մարդու մասին է այստեղ խոսքը, այսինքն ինքը արդեն իսկ ունի առողջական լուրջ խնդիր։
Հիվանդի հարազատները պնդում են, որ այդ պահին վճարովի պալատ հաստատ եղել է, համենայն դեպս բժիշկները նման ծառայություն իրենց առաջարկել են, իսկ օրենքը պահանջում է նման դեպքում ազատ սենյակը անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել նաև պետ պատվերով բուժվողներին։ Առողջապահության նախարարության պաշտոնյան խոստանում է, կոնկրետ այս դեպքով կզբաղվեն և կփորձեն բացահայտել մեղավորներին, և առհասարակ այսուհետ ավելի ուշադիր կլինեն հասկանալու, ինչպես են բուժկենտրոնները սպասարկում պետ պատվերով հիվանդների։
Կանենք մոնիտորինգ այս բանի վրա, կսկսենք ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնել, որովհետև պետությունը հոգ է տանում այս կարգավիճակ ունեցող մարդկանց համար, մի իսկանակի նա հոգ է տանում։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարի միայն պետ բյուջեից 58 միլիարդ դրամ է հատկացվել քաղաքացիների պետ պատվերով բուժումն ապահովելու համար։ Ընդ որում, այդ գումարը այս տարի նախորդի համեմատ ավելացել է, հասնելով մոտ 64 միլիարդի։ Չնայած դրան, Երևանյան առնվազն երկու խոշոր հիվանդանոցներում առաջին կարգի հաշման դամ հիվանդը լիարժեք բուժում ստանալ այդպես էլ չի կարողացել։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր թեմաներից մեկին անդրադառնանք։ Ծրագրի ամենասկզբում արդեն նշեցինք, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր պատասխանել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փետրվարի 17-ին հրապարակված բացնամակին, որում Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը մեկ անգամ եւս խստորեն քննադատում էր ցեղասպանության 100-ամյակի արդիվ ընդունված համահայկական հռչակագիրն, առաջարկելով հարցը քննարկել դեմ առ դեմ հանդիպման ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ Սարգսյանին ուղված այս բացնամակը իլուրե ԵՄԿ-ում եւ չորրորդ իշխանություն թերթում պետք է հայտնվեր փետրվարի 13-ին, սակայն Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի երեկոյան հնչեցրած սկանդալային ելույթից հետո Տեր-Պետրոսյանն այն լրատվամիջոցներից հետ կանչեց։ Բացնամակը հրապարակվեց միայն օրեր անց, փետրվարի 17-ին, օրվա երկրորդ կեսին, երբ պարզ դարձավ, որ Գագիկ Ծառուկյանն ու Սերժ Սարգսյանը բռնել են հաշտության ուղին։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բացնամակի պատասխանում գրել է, որ պատրաստ է նրան հանդիպման համապատասխան հրավեր ուղարկել։ Շնորհակալություն հայտնելով նամակում արտահայտած մտահոգության համար Սերժ Սարգսյանը մերժում է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի վերաբերյալ առաջին նախագահի որակումները և դրանք չհիմնավորված համարում։ Միևնույն ժամանակ նա պատրաստակամություն է հայտնում Տեր-Պետրոսյանի հետ առանձնազրույց ունենալ այս հարցի շուրջ։ Թե մինչև ապրիլի 24-ն ընկած ժամանակահատվածում, թե դրանից հետո դեռ հնչելու են բազմաթիվ ուղերձներ, գրում է Սերժ Սարգսյանը և շարունակում. «Մշակվելու են բազմաթիվ հայտարարություններ, գրվելու են բազմաթիվ նամակներ և իրականացվելու են ամենատարբեր նախաձեռնություններ». Եթե դեռևս կան կարծիքներ ու առաջարկներ, որոնք այս կամ այն պատճառով ժամանակին չեն դրվել միասնական քննարկումների սեղանին, ապա միևնույն է, չպետք է դուրս թողնվեն միասնականության այդ հարթակից և պետք է հաշվի առնվեն։ Այս առումով համարում եմ, որ ձեր առաջարկները ևս պետք է քննարկվեն։ Սերժ Սարգսյանը նշում է, որ Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած դեմ-առ-դեմ հանդիպում կազմակերպելու համար խնդիր չի տեսնում։ Տեր-Պետրոսյանը նախքան իր բացնամակը հրապարակելը քննադատել էր ցեղասպանության համահայկական հռչակագիրը, որակելով այն քաղաքական առումով, եթե ոչ անպայման հնարավոր, բայց առնվազն անպտուղ մի փաստաթուղթ։ Իսկ փետրվարի 17-ի բացնամակում Հայաստանի առաջին նախագահը միայն մտահոգություն արտահայտելը բավարար չհամարելով, պատրաստակամություն էր հայտնել նաև Սերժ Սարգսյանի հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպել, նրա նախընտրած ժամկետներում և պայմաններում այդ խնդրի շուրջ մտքերի փոխանակման նպատակով։ Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ ետգրությամբ ցավով նշել էր, որ ներկապահին Գագիկ Ծառուկյանի, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և ընդհանրապես ընդդիմության դեմ սանձազերծված քաղաքական հաշվեհարդարի ու վայրակ բռնությունների պայմաններում այդ մտահաղացումը հնարավոր չէ իրականացնել։ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրապարակված պատասխանում գրում է, որ իբրև նման հանդիպման անհնարինության փաստարկ առաջին նախագահի կողմից բերված պատճառաբանություններն ամենևին տեղին չեն և հավելում. «Երբ համարեք, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շուրջ առանձնազրույցի կարիք և ցանկություն այնուամենայնիվ ունեք, պատրաստ եմ համապատասխան հրավեր ուղարկել»։ Մոտ մեկ ժամ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատության հարցին արդյոք հանդիպելու է Սերժ Սարգսյանին պատասխանեց.
Լևոն Տեր-Պետրոսյան Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց նամակին գնանք
հանդիպել։ Դեռ չեմ կարդացել։
Առաջին նախագահը մասնակցում էր Տեր Հուսիկ Լազարյանի հոգեհանգստի արարողությանը։ Տեր-Պետրոսյանը Սուրբ Հովանես եկեղեցու Բաքում էր, երբ տարածվեց Սերժ Սարգսյանի նամակը։ Մինչ մեր հարցին պատասխանելը նա բջջային հեռախոսով ինչ-որ բան էր ընթերցում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնում Կողբացի փողոցում վերջին շաբաթներին հերթական քաղաքաշինական սկանդալն է հասունանում բնակելի շենքերի անմիջական հարևանությամբ իրականացվող շինարարությունը հարուցել է բնակիչների, ինչպես նաև մայրաքաղաքի ավականում դիմադիր անդամների դժգոհությունը։ Պարզվում է, որ շինարարությունն իրականացվում է գործող բոլոր կանոնների խախտմամբ, բայց քաղաքապետարանի միանշանակ աջակցությամբ, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Կողբացի 50 կոտորակ 2 հասցեում մեծ թափով շարունակվում են շինարարական աշխատանքները, չնայած տարածքի հետ կապված դեռևս չճշտված խնդիրներ կան։ Մի կողմից հարակից շենքի բնակիչներն են բողոքում, ասելով, որ հերթական կանաչ տարածքը բետոնապատվեց և այլևս հնարավոր չէ շնչել շենքերի փոշին։ Մյուս կողմից քաղաքապետարանի բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանն է նորանոր բացահայտումներ անում։ Կենտրոնի գոտիավորման քարտեզն ուսումնասիրելիս նա պարզել է, տարածքը ենթակա չէ կառուցապատման, այստեղ պետք է կամ հրապարակ, կամ փողոց լինի, բայց ոչ շինություն։
Հիմա ես հարց եմ տվել, եթե այս տարածքում ըստ պայմանական նշանի չկա կառուցապատում, ինչու է այդ տարածքը դրվել աճուրդի ցուցակում, Երևանի 14 թվականի աճուրդի ցուցակում, և աճուրդ է կազմակերպվել։
10 օր է անցել Բախշյանի քաղաքապետին գրած նամակից, Տարոն Մարկարյանը դեռ չի պատասխանել։ Իսկ այս մեկ շաբաթվա ընթացքում կառուցապատողները արդեն հասցրել են շինությունն ամրացնել քարե պատերով։ Շինարարության վերաբերյալ քաղաքապետարանի նահանգել է նաև երկիչ Արթուր Սպիրյանը, ով թղթի վրա նկարվածն ու իրականում կառուցվողը համեմատելիս արդեն իսկ լուրջ շեղումներ է արձանագրում։
Կարի մեջ նկարված է, որ ապակյով է ծածկված, նույնը գտեսնեք, արդեն քարերով բարձրացել են, սա արդեն կապիտալ շինարարություն է։ Վաղ էստեղ կոտարեն այս կանաչ տարածքը, ասենք մի օր այնտեղ լկտիաբար բարձանում են, ու սա նշանակում է, որ քաղաքապետարանը ինչի համար է, այսինքն իրանք քարտեզով են տարածքներ տրամադրում, չեն գալի տեսնում ինչ են տրամադրում։
Ըստ ցուցատախտակի պատվիրատուն Վահագն Վանցյանն է, Կապալառուն Նորմա ընկերությունը։ Անահիտ Բախշյանը փորձել է մանրամասներ բարձել այս ընկերության մասին, սակայն ոչ պետական ռեգիստրում, ոչ սփյուր տեղեկատվական կայքում որևէ տեղեկատվություն չի գտել։ Փորձեցինք տեղում հասկանալ, թե ինչ է հատկապես կառուցվում այս տարածքում, որտեղ շենքերը միմյանցից արդեն իսկ ընդամենը մի քանի մետր է բաժանում։ Բանվորներն ասացին, որ անում են այն, ինչ իրենց հանձնարարել են, ավելին չգիտեն։ Ավականու անդամ Անահիտ Բախշյանի տվյալներով այստեղ, որտեղ ժամանակին ծառեր են հատվել, խոտածած հատված է ոչնչացվել, կառուցվելու է ծաղկի խանութ։ Երևանցի Արթուրի Սպիրյանի համոզմամբ անգամ մանկապարտեզի կառուցումը չի կարող արդարացնել կանաչ գոտու վերացումը։
Ներողություն, քաղաքապետարանը պիտի նստի մտածի գլխավոր դիզայները, նաև որ արդյոք դրա անհրաժեշտությունը այսօր կա։
Ուզում եմ ծաղկի կրպակ լինի, ուզում եմ գրադարան լինի, ուզում եմ մանկապարտեզ լինի։ Ստեղ իրավունք չունեին այս փոքր կանաչ տարածքը, որը մեր երեխաների թվացնի ինչ որ 0.001% եթե մնացել է այս տարածքը ստեղ, ինչ որ կանաչ տարածք է, լուսավոր տեղեր, որ երեխեքը նստում են, այստեղ սեղաններ կային ու պաղպահակ էին ուտում։
Քաղաքապետարանը հերքում է, թե այստեղ կանաչ տարածք է եղել, չնայած հարակից շենքի բնակիչներն ու ավականու ընդդիմադիր անդամը փաստացի ապացույցներ են ներկայացնում։
Ես նորից այդ նկարները ուղարկել եմ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են արմատախիլանում ծառը։
Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից վստահեցնում են, ամեն ինչ արվում է օրենքի շրջանակներում։ Արթուրի Սպիրյանը հակադարձում է, չի կարելի Երևանը ապականել անգամ օրենքի տառին հետևելով։ Նման օրինակները դառնում են բաց նախադեպ։
Ամեն ինչ օրինական է, դրոշակ սարքելով, ամեն ինչ օրինականը չի, որ օրինական է։ Չի կարելի անունը դնել օրինական ու անօրինական բաներ անել։ Պետք է ուղղակի քաղաքային իշխանությունները մի քիչ խիղճ ունենան ու հասկանան, որ ամեն ինչ չի, որ վաճառվում է մեր քաղաքում։ Սա Երևանն է, սա մերն է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։